Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Російський «Газпром» підтверджує, що «Нафтогаз України» повністю оплатив лютневі поставки газу. Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому». За контрактом на поставку газу «Нафтогаз» зобов'язаний розрахуватися з «Газпромом» за поставлений газ до 7 числа місяця наступного за місяцем поставки. В лютому НАК імпортував близько 1 мільярда кубометрів газу. Держсекретар США Гіларі Клінтон висловилася за подальше зближення України і Грузії з Північно-Атлантичним альянсом. На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі вона заявила, що альянс має залишити відчиненими двері до членства для цих двох пострадянських країн. Пані Клінтон також закликала НАТО дати новий старт відносинам із Росією. Прем'єр Юлія Тимошенко нагородила відзнаками та почесними грамотами Кабінету міністрів керівника Державної митної служби Анатолія Макаренка, заступника керівника відділу енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька, заступника головного бухгалтера НАК «Нафтогаз України» Марію Кушнір, а також директора юридичного департаменту НАК «Нафтогазу» Сергія Давиденка. Уряд не може роздавати державні нагороди, але я би хотіла вручити спеціальні відзнаки від уряду тим, хто набрався мужності, хто зробив все, що необхідно для держави, незважаючи на злочинний тиск і злочинні доручення, і забезпечив Україну природним газом за дуже поміркованими цінами і доніс його до людей, заявила Тимошенко на засіданні уряду. Колишній президент України Леонід Кучма сподівається, що журналіст Георгій Гонгадзе живий. Деякі кажуть, мені це більше подобається, може він живий. Я знаю, що ті депутати Верховної Ради України, які їздили в Німеччину та здійснювали експертизу частинки тіла, знайденого в Київській області, то та експертиза не підтвердила, що це тіло Гонгадзе. Є хоч одна зачіпка, сказав Кучма сьогодні під час відеомосту Київ-Москва-Тбілісі-Єреван-Україна та СНД під час світової фінансової кризи. Інтереси Грузії в Москві представлятиме Швейцарія. При посольстві Швейцарії в столиці Росії відкрилися сьогодні секції інтересів Грузії. Таблиця з відповідною назвою з'явилася на будинку колишнього грузинського посольства в Росії. Голова секції Зура Патарадзе заявив на одному з російських телеканалів.
Після серпневих подій дуже багато запитань виникло і по нашій консульській частині. Тому, на мою думку, тепер ми можемо в повному обсязі почати працювати спільно зі Швейцарією задля захисту інтересів своїх громадян.
Аналогічне представництво з'явилося і в Тбілісі, в колишньому будинку російського посольства. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Сьогодні 5 березня, а в студії Радіо Свобода вас вітає я, Мар'яна Драч. Україна розрахувалася за газ після того, як Росія попередила, що може перекрити газовий вентиль.
Конечно, то, что происходит сейчас в Украине, еще раз поднимает вопрос о надежности этой страны.
СБУ далі добуває оригінали газових контрактів. Чи підтримують дії спецслужб пересічні українці?
Думаю, що да, праві вони. Должно бути обнародовано, народ должен за що він платить.
Ні, тому що я думаю, що там комерційний інтерес.
Вперше після війни на Кавказі НАТО відновлює переговори з Росією. Як це заторкне Україну?
Russia is an important player. Russia is a global player. That means that not talking to them is not an option.
І про це після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Газова епопея в Україні триває. Щоправда, сьогодні обійшлося без бійок і без автоматів. Представники СБУ хотіли перевірити компанію «Укртрансгаз», а прем'єр Юлія Тимошенко нагороджувала газових героїв, які напередодні не хотіли віддавати спецслужбам оригінали січневих українсько-російських газових контрактів. Не вщухає суперечка, кому ж належить транзитний газ українській державі чи приватному власнику. А тим часом компанія «Нафтогаз» сьогодні розрахувалася з російським «Газпромом» за лютий. Перед тим сьогодні російський прем'єр Володимир Путін попередив про відключення газу Україні у разі неплатежів. Що ж це все означає? Про це журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук. Незважаючи на рішення Шевченківського суду Києва про припинення слідчих дій щодо посадовців «Нафтогазу» та енергетичної митниці, яких звинувачували у привласненні понад 6 мільярдів кубів газу, представники СБУ вирішили перевірити ще «Укртрансгаз». Щоправда, цього разу обійшлося без бійців спецпідрозділу «Альфа». Перевірка не вдалася. Після півторагодинних суперечок із депутатами-бютівцями та юристами «Нафтогазу» слідчо-оперативна група склала протокол та й пішла.
Це закінчилося після того, як вони отримали якийсь телефонний дзвінок, склали на ногах якісь акти і поїхали з ДК «Трансгаз».
Каже начальник юридичного департаменту «Нафтогазу» Сергій Давиденко. Заступник же голови СБУ Валерій Хорошковський пояснив дії слідчим тим, що Служба безпеки отримала рішення суду уже після того, як вони прибули до «Укртрансгазу». А Юлія Тимошенко сьогодні нагороджувала газових героїв. Вона вручила похвальні грамоти Кабінету міністрів, керівнику Державної митниці, заарештованому заступнику начальника енергетичної регіональної митниці, заступнику бухгалтера та директору юридичного департаменту «Нафтогазу».
Суд прийняв рішення про зупинення всіх слідчих дій по цій справі. По суті, справи припинив цю кримінальну вакханалію. Але в той же час рішення суду не виконано, і людина із в'язниці не випущена. Це що таке? Це що у нас сталінізм повертається?
Обурилася пані Тимошенко тим, що заарештованого Тараса Шепітька випустили із-під варти не відразу після рішення суду. Тим часом на газове побоїще в Україні відреагувала Москва. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін висловив надзвичайне занепокоєння із приводу подій навколо «Нафтогазу». На засіданні уряду він заявив, що Росія може припинити постачання газу до України, якщо та вчасно не розрахується за спожите паливо.
Якщо в результаті проведених силових акцій і арешту низки посадовців не буде оплати за газ, то це призведе до припинення постачання наших енергоносіїв для споживачів всередині України, а можливо і в Європі.
Відразу ж після цієї заяви Путіна у «Нафтогазі» заявили, що повністю розрахувалися з «Газпромом» за спожитий у грудні газ. На думку російського політолога Станіслава Білковського, незважаючи на заяви Володимира Путіна, події у Києві навряд чи вплинуть на українсько-російські газові стосунки. На його переконання, сьогодні Кремль грає на те, щоб повністю усунути президента Ющенка від газових схем.
Мова зараз йде не про те, щоб знов порушити питання про ненадійність України як транзитера російських енергоносіїв, а мова про те, щоб усунути Віктора Ющенка взагалі від газових питань, щоб він не заважав тим домовленостям, як явним, так і таємним, які були досягнуті між Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним.
Що стосується позиції Віктора Ющенка, то на думку багатьох глядачів, вона пов'язана не тільки і не стільки із боротьбою проти Тимошенко як потенційного кандидата у президенти, як і з бажанням зберегти авторитет перед великим бізнесом. Окрім цього, експерти не виключають, що події у «Нафтогазі» президентському секретаріату були потрібні і для того, щоб прозондувати можливість введення в Україні надзвичайного стану. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В епіцентрі останніх газових подій вчора і сьогодні була Служба безпеки України. І ми поцікавилися вашою думкою, чи ви підтримуєте дії силовиків. Слово киянам.
Бачила, я не можу сказати, я підтримую їх чи ні. Якщо воно не вирішується ніяк на сьогоднішній день, то може й так.
Не підтримую не тих, не тих. Конфлікти не вирішуються бійками, стріляниною та криками. Наша влада зараз працює неправильно. Що СБУ, що наші політики.
В принципі, навіть по ідеї, то думаю, що да, праві вони. Тому що це ж там договори вони якісь хотіли. Ну, звісно, тому що це ж має бути обнародовано, народ має за що він платить.
Ні, тому що я думаю, що там комерційний інтерес. Потрібно буде розбиратися, а не так спонтанно нападати на «Нафтогаз» України. Неприємно було дивитися. На депутатів. Тож, я думаю, що це не дуже їхні сторони було цивілізовано. І маски зривали, і так далі.
Це був ваш голос на свободі. Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні знову подав кандидатуру Валентина Наливайченка до парламенту на голову Служби безпеки України. Натомість Верховна Рада зробила крок до того, щоб самотужки призначати та звільняти виконувача обов'язків голови спецслужб. Домовитися щодо кандидатури майбутнього виконувача обов'язків голови СБУ прагнуть фракції БЮТ та партії регіонів, де ж камінь спотикання. Про це парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Шанси Наливайченка бути затвердженим близькі до нуля, адже востаннє на його підтримку було віддано лише один голос. Ситуацію коментує голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Справа в тому, що місяць згідно закону хтось може виконувати обов'язки тимчасово. Але Наливайченко виконував їх понад 2 роки. Така ж ситуація в Міністерстві оборони. Обов'язки першого заступника виконують уже більше року тимчасово. Тобто йде постійне порушення закону. На це не реагує прокуратура, на це не реагує президент, значить буде реагувати Верховна Рада. Ми зараз визначимось, можливо, завтра розглянемо конкурсну Наливайченка. Ми розглядали її нещодавно, був лише один голос «за». З того часу позитивних зрушень в службі особливо ніхто не побачив. Негативні прояви побачили.
Натомість Верховна Рада у першому читанні затвердила законопроект, який передбачає призначення та звільнення виконувача обов'язків голови СБУ не президентом, а парламентом. Каже один з авторів законопроекту, депутат від фракції БЮТ Святослав Олійник.
У першому читанні законопроект прийнятий, як ви бачили, достатньою кількістю голосів, але без участі партії регіонів. Наступного тижня, як прийнято рішення, буде продовжений розгляд цього законопроекту, і я маю надію, завершений. Я так само маю надію, що він буде завершений за участю партії регіонів. І я знаю, що сьогодні в блоці Юлії Тимошенко розглядається така можливість погодитися навіть на кандидатуру, яку запропонує партія регіонів на посаду виконуючого обов'язки.
Позицію фракції партії регіонів коментує депутат Нестор Шуфрич.
Сьогодні ми запропонували декілька позицій, які безумовно мають вплинути на остаточний текст цього закону. Враховуючи, що відповіді ми не отримали, ми й отримались від цього голосування. Але ще раз підкреслюю, я не виключаю, що під час голосування в цілому за цей закон і за ймовірне подолання вето, яке обов'язково Ющенко, я переконаний, буде накладати на цей закон, ми будемо голосувати, якщо наша позиція буде врахована.
На запитання про те, які саме зміни та доповнення пропонує партія регіонів, Нестор Шуфрич не відповів. Проте з джерел у фракції партії регіонів стала відома інша версія. Йдеться про те, що в контексті війни за газ між СБУ та Кабміном регіонали вирішили не форсувати процес переходу СБУ під контроль парламенту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і ми говоримо про головні події в світі та в Україні. Міністри закордонних справ НАТО сьогодні розблокували діалог з Росією. Зупинена після кавказьких подій діяльність Ради Росія-НАТО буде відновлена відразу після ювілейного квітневого саміту Альянсу. Сьогодні також засідала комісія «Україна-НАТО». І з нами на зв'язку з штаб-квартири Альянсу брюссельський кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Вітаю, Мар'яно.
Останньою ознакою потепління у відносинах між Москвою та Сполученими Штатами була угода щодо транзиту російською територією вантажів для американських військ в Афганістані. Вочевидь, участь державного секретаря Гіларі Клінтон у прийнятті рішення про відновлення російсько-натовських відносин сьогодні зіграла чи не вирішальну роль? Як ви гадаєте?
Гадаю, що так, бо наразі більшість країн, зокрема Франція, Німеччина, Великобританія і особливо Сполучені Штати, після обрання нового президента, поспішають перегорнути сторінку ери Буша. Тому потепління між Росією та США стало основним сигналом для інших членів Альянсу на реставрацію діалогу Росія-НАТО. Зазначу, що одразу після російського вторгнення на територію Грузії саме Америка висунула пропозицію країнам-союзницям призупинити стосунки з Кремлем. Наразі це був, так би мовити, сигнал відбою, даний держсекретарем США Гіларі Клінтон. Відновлення стало необхідним насамперед з огляду на спільні інтереси НАТО та Росії, заявили сьогодні у штаб-квартирі НАТО. Мається на увазі стабілізація та боротьба проти ісламістського руху в Афганістані, проти наркоторгівлі, боротьба з тероризмом, співпраця в сфері нерозповсюдження зброї масового знищення та позиція Північно-Атлантичного блоку щодо іранської атомної програми. В усіх цих речах і Москва, і НАТО мають схожі цілі, тож це і є оголошене основними аргументами розмороження діалогу з Росією. Проте, як зазначає генсекретар Альянсу УЄ Абди Гобсхефер, це не означатиме, що НАТО відмовляється від засудження непропорційних військових дій росіян на Кавказі, визнання незалежності сепаратистських республік і можливого рішення Москви – встановити свою військову базу в Абхазії. Це не є новим підходом у стосунках з Росією, заявив він, бо наші позиції у деяких речах фундаментально відрізняються. Тож, до того ж, він запитав, ви гадаєте, що Росія колись змінить свою позицію? Мар'яно.
Віталію, засідання комісії Україна-НАТО до останньої хвилини було оповито якоюсь таємницею. Зокрема, невідомо було, хто поїде до Брюсселя замість Володимира Огриска, якого Верховна Рада цього тижня відправила у відставку.
До Брюсселя приїхав Володимир Хандогій, тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України. Які були основні теми обговорення натовських міністрів та представників України, повідомив генсекретар НАТО Яабдегоп Сефер. Ukraine's internal political situation, its progress in reform and йшлося про внутрішньополітичну ситуацію, прогрес України у проведенні реформ та у виробленні так званої першої річної національної програми. Обговорювалася також українська участь у натовських операціях та місіях, які ми дуже вітаємо.
Віталію, а якою є позиція нової американської адміністрації щодо приєднання України та Грузії до альянсу?
З цього приводу посол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер зазначив, що з точки зору Вашингтона підтримка перспективи членства українців та грузинів стане гарантією безпеки у Східній Європі. Сьогодні ж держсекретар США Гіларі Клінтон тут у НАТО також підтримала ідею подальшого зближення України з Північно-Атлантичним альянсом. Вона заявила, що альянс має лишати відчиненими двері для членства України та Грузії в альянсі.
Тобто, попри зближення з Росією, Сполучені Штати і НАТО далі відкривають двері для України та Грузії. А з штаб-квартири НАТО ми чули кореспондента Радіо Свобода Віталія Єремітсу. Свобода сьогодні. Далі у випуску. В Україні колотнеча з цінами на бензин. Хто має нести відповідальність?
У світі нафта падає, а тут нас одорожає. Та ми так на метро вже їдемо.
Довкола мистецький бізнес, як зможуть підробляти українські музеї.
Одне, коли хтось захоче, а інше, якщо це хтось дозволить, це буде кришувати.
Сьогодні роковини смерті Сталіна. Чому у Росії про колишнього радянського вождя краще говорити добре або ж мовчати?
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну.
І про це дуже скоро, а тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» – «Як стара політична система з'їла владу». Наші гості – політологи Андрій Єрмолаєв та Володимир Фесенко. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Протистояння навколо Нафтогазу – це політтехнологія. Саме так в Україні запустили президентську виборчу кампанію, вважає колишній президент Леонід Кучма. Він коментував політичну ситуацію в Україні на телемості між столицями держави СНД, який сьогодні провела агенція РІА Новості Україна, а від Радіо Свобода там була Ірина Штогрен.
Другий президент України прийшов вчасно. Вигляд мав упевнений і у властивій йому манері пересипав свої слова жартами і порівняннями. Так, на запитання, чи можна припустити, що Крим повернеться до складу Росії, Леонід Кучма сказав, що вже пояснював меру Москви Юрію Лужкову лише тоді, коли Америка поверне Росії Аляску. Щоправда, жартувати з приводу того, що українці почали скуповувати сіль, Кучма не захотів і вже зовсім серйозно відповів на запитання Москви про ситуацію навколо учорашньої операції СБУ у Нафтогазі.
Те, що відбулося вчора, це з області політтехнологій. Це президентська кампанія вже почалась. Розпочинає Альфа штурмувати Нафтогаз, а там вже 20 камер стоїть всередині і це знімає. Через 15 хвилин пів Верховної Ради вже в Нафтогазі. Через кілька годин рішення суду. То чи можна повірити, що це спонтанно? Те, що ще економічні інтереси за цим стоять, сумнівів тут немає.
Економічні інтереси за цим, сумнівів в цьому немає.
На запитання Радіо Свобода, чи має Леонід Кучма як кризовий менеджер, якому довелося керувати Україною у 90-х, план виходу країни з кризи, Кучма відповів.
Один совет. Влада должна змінитися.
Одна порада. Влада має змінитися. Тоді інша влада щось зможе зробити, бо відомо, що треба робити. Дійсно, 97-98 роки – це були важкі, навіть, можливо, більш трагічні роки для України. І я знаю, що більшість указів, які я тоді підписав, а потім вони стали законами, вони до сьогодні працюють. Але найголовніше, якщо між товаришів згоди немає, що можна зробити в цій країні? Нічого.
Що можна зробити в цій країні? Нічого.
Однак песимізм Леонід Кучма збалансував заявою про те, що гроші нам МВФ таки дасть, а світова криза зробить світ іншим, розумнішим. США вийдуть з кризи сильнішими, а долар залишиться найміцнішою грошовою одиницею. Що ж до того, чи не збирається Леонід Кучма балотуватися у президенти, він знову пожартував, що хіба на короткий час, щоб подивитися в очі, цитую, колишнім опричникам. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Будемо вірити, що криза скоро мине, а тим часом їздити на власному авто в Україні стає дедалі дорожче. Ціни на автозаправних станціях змінюються щодня. Антимонопольний комітет штрафує винних, але ціни це не зупиняє. Що ж далі? Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Бензин в Україні дорожчає зі швидкістю 10 копійок на день. Сьогодні літр А95 у Києві коштує в середньому 5 гривень 75 копійок. Ще гірша ситуація у Харкові, Дніпропетровську та інших промислових містах. Автоперевізники і таксисти несуть збитки, а прості власники автівок усе частіше залишають свого залізного коня в гаражі та йдуть на маршрутку чи метро.
Дуже погано. Люди не хочуть їздити, а ціни ми не можемо підняти, бо дуже багато частних машин їздить і роботу нашу забирають.
У світі нафта падає, а тут нас дорожає.
Не будете пересідати на метро?
Та ми і так на метро вже їдемо, інколи машини, коли потрібно.
Корупція йде вверху.
Ціни на бензин та дизпаливо в Україні почало лихоманити 15 грудня минулого року, у той час, коли нафтопродукти у світі стабільно дешевшали. Розслідуючи ситуацію, Антимонопольний комітет України виявив, що більше 200 автозаправних компаній накручують ціни свідомо і постануть перед судом, каже виконувач обов'язків голови Антимонопольного комітету України Олександр Мельниченко.
Антимонопольний комітет оштрафував компанію Optima Trade за зловживання монопольним становищем на ринках роздрібної торгівлі бензинами у Дніпропетровській Запорізькій Черкаській області на 1 мільйон гривень. Ми переконані, вартість бензинів і дизельного палива може бути цілком знижена від 40 копійок до 1 гривні.
Такого висновку дійшли не лише експерти Антимонопольного комітету, але й представники Кабміну, які брали участь у розслідуванні ситуації на ринку, говорить Олександр Мельниченко. Нинішня боротьба за зниження ціни на бензин в Україні – це поки що більше декларації, аніж реальні дії, вважає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Антимонопольний комітет має зробити відповідні дії, якщо це змова, рушити справу. Сьогодні поки що це лише декларації. Дійсно, ціна нафтопродуктів зменшується, однак є національна валюта, вона досить суттєво впала. Що нафтотрейдери перестраховуються.
Що буде далі? Точні бензинові прогнози робити важко. Але наближається весна і посівна кампанія, а тим часом країни-експортери нафти планують обмежити її видобуток, говорять експерти. А значить, бензин дорожчатиме й надалі, причому не лише в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А тепер про бензин, так би мовити, для мистецтва. Українські музеї зможуть займатися підприємницькою діяльністю. Такий закон у першому читанні ухвалили народні депутати. На чому можуть підзаробити музеї і чи вони готові до цього? Про це Надія Шорстюк.
Зберегти українські музеї, особливо в умовах економічної скрути, це основне завдання закону, зазначає один з його ініціаторів, голова парламентського комітету з питань культури та духовності Володимир Яворівський. Він додав, що документ діятиме протягом певного часу, поки музеї не покращать своє фінансове становище.
Не королівська справа музейних працівників, десь ще шукати якусь копійку. Але цей закон прив'язаний до тих реалій, які ми сьогодні маємо, до конкретної сьогодні кризи. Через це ми пішли на такий ризик. Через це я можу сказати, що закон тимчасовий. Він буде діяти до тих пір, поки ми не вийдемо із цієї кризової ями. Як ми тільки вийдемо, я думаю, що його можна переглянути і після цього зняти. Тобто це закон ситуативний.
Як сприймають музейні працівники саму можливість підзаробити гроші, за рахунок чого існують сьогодні музеї? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко, яка відвідала сьогодні Київський музей однієї вулиці на Подолі.
Музей однієї вулиці присвячений історії Андріївського узвозу і розкриває побут киян 19 століття. Існує він майже 20 років на громадських засадах, тому й не чекає державних дотацій та фінансової підтримки. При музеї багато років існує система волонтерства та клуб колекціонерів, який і є своєрідною підтримкою, розповідає директор музею, заслужений працівник культури України Дмитро Шльонський.
У нас є клуб колекціонер, який працює на нашій території, який збирає навколо себе різних колекціонерів. Тобто це і народні депутати, це і прості люди, це і люди, які приїжджають з інших країн і так далі. Завдяки цьому клубові ми можемо отримувати якісь речі, які ми не можемо дозволити собі купувати. Цей клуб купує і дарує нам.
Питання запровадження нових платних послуг, створення музейних крамниць та кав'ярень порушувалося вже давно, зауважує Дмитро Шльонський. Сьогодні це можна зробити, але грошей музею заробити все одно не дадуть.
Заробити можна дійсно на якомусь там чи ресторані, кафе і так інше. Можна на це піти, в принципі. Можна навіть знайти кошти. Але ви розумієте, що почнеться. Почнуться пожежники, санітарна станція, дозволи і так далі. Одне, коли хтось захоче, а інше, якщо це хтось дозволить, це буде кришувати. Тобто у нас все це, як ми бачимо в нашій державі, все це так воно і розвивається і в музейній сфері.
А більше про те, як музеї можуть займатися бізнесом, ви можете прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні, в день 56-ї річниці з дня народження радянського вождя Йосипа Сталіна, в Росії про нього згадують, можливо, ще частіше, ніж у попередні роки. І в цьому немає нічого дивного, на думку правозахисників, в Росії Путіна і Медведєва. Здійснюють негласну реабілітацію не лише самого Сталіна, але і його діяльності. Ностальгію за сталінізмом можна почути і в деяких сучасних російських піснях.
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну, Сталін, в плену наша сила.
А в сучасних російських підручниках з історії не шукайте засудження кривавої діяльності батька усіх часів і народів. Що ж і чому відбувається сьогодні навколо колишнього радянського вождя? Про це Зиновій Фрес.
Сталін у сучасній Росії знову в пошані. Звичайно, жодних офіційних циркулярів про те, що критикувати чи, не дай Боже, поплюжити його ім'я і спадщину заборонено, ви не знайдете. Та й навіщо циркуляри? Цензура достатньо, щоб директорами видавництв були такі люди, як, приміром, Аркадій Вітрук. Вони діятимуть краще і обережніше, ніж будь-який колишній офіційний радянський цензор. Ось найсвіжіший приклад. Буквально позавчора московське видавництво «Іностранка», воно входить до видавничого дому «Atticus Group», відмовилося друкувати книгу британця Орландо Файджеса про тих, що шепочуть приватне життя в сталінській Росії. Видавці без зайвих слів розуміють, це просто небезпечно. Однак Аркадій Вітрук, генеральний директор московського видавництва «Атіс», стверджує щось цілковито протилежне.
Мені ніхто жодного разу не телефонував і не забороняв видавати якусь книжку. Рішення ми ухвалюємо, базуючись на наших якихось економічних очікуваннях. Коли говорять, що ми не випускаємо літературу гострого політичного змісту, то це також, мабуть, неправильно.
Автор ж невиданої книги Орландо Файджес переконаний, що справжня причина того, що трапилося, політична. Кремль, за словами професора, автора багатьох книжок з історії Росії, проводить активну реабілітацію Сталіна, а мета цього – заперечити сталінські злочини.
Зараз не час для видання в Росії таких книг. Вона не вписується в нинішню кампанію, яка має на меті позитивніший показ сталінського періоду.
Це не єдиний приклад, що свідчить про тенденцію реабілітації страшного минулого в Росії. Достатньо згадати 2007 рік, коли в Росії не вдалося показати кінострічку «Катинь» видатного польського кінорежисера Анджія Вайди. Фільм розповідає про вбивство співробітниками НКВС близько 20 тисяч польських офіцерів. Даниїл Дондурей, редактор журналу «Мистецтво кіно», пояснює це дуже просто.
Річ іде у Росії, річ іде у Сталіні, у початку світає святих Старої мірової війни.
Росіян, заявляють правозахисники, сучасна кремлівська пропаганда хоче переконати ім'я Сталіна в жодному разі не повинно викликати у них негативних емоцій. Підстав соромитися Сталіним, його спадщиною немає. Так думають у Кремлі. І з цим, як не прикро, чимало людей в Росії погоджується.
Сталін, вставай із могили, Сталін, взгляни на страну, Сталін, в плену наша сила Родина. Наша в плену.
Російські правозахисники заявляють, тішить те, що повернення Сталіна, його реабілітації не бажає абсолютна більшість росіян. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ось так ми і поставили крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю усім гарного вечора і слухайте Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Говорить